Tak tentokrát dobrý večer. Vítejte v Berlínském muzeu. Jste překvapení Pergamonu, samozřejmě určitě mnoho z vás tam byla a mohli vidět vlastně ty poklady z tohoto města. Přímo to muzeum se přímo podle toho města jmenuje. Ale my chceme se podívat do Božího slova, co nám o tomto starověkém městě píše. Pán Ježíš, který sděluje andělu, andělu církve v Pergamu piš, toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův, avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Bálámova. Jako on učil Báláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajtů. Proto se obrať, neli brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many, dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Jako vždy na začátku se chceme podívat na nějaké zeměpisné souvislosti a jedním z nich je i název toho města, Pergamon jako ženatý, jako je to dnešní město, které se jmenuje Bergama. Vidíte, že to zní, ale není na tom stejném místě. Místo Pergamon byl je na takové vyvýšenině vedle toho Bergama města. Není to daleko, několik kilometrů, ale je to na jiném místě. Takže to původní, ten původní Pergamon vlastně zanikl. Pojďme se podívat, kde teda leží, vidíte, že to je vlevo nahoře, úplně není to tentokrát u moře a není to významná křižovatka. Je to prostě, když to tak řeknu, nikde. Jo, že byste řekli jako polohově, že to je nějak významné, to vůbec tak nebylo. Takže tentokrát nemáme jakoby dobré předpoklady pro to, aby tady to město vzniklo. Ale přesto vzniklo, a velmi brzo vzniklo i díky tomu, že se tam koncentrovali v tom městě učenci, velmi významní, vlastně během celého toho řeckého období, tam to bylo velmi významné centrum řecké vědy, bylo to významné centrum potom i samozřejmě řeckých božstev a to je s tím spojeno i s tím Diovým chrámem, který tam byl a který vlastně jehož jakoby součást byla přenesena do toho Německa, do toho Berlína a tam je vlastně k vidění. Takže pokud pojedete do Berlína, tak se můžete podívat vlastně na ten oltář z Diova chrámu v Pergamonu. To město, jako vždycky to tak bývá v dějinách, znáte to, že prostě někdy jako je rozkvět, pak zase úpadek, ale tady se poměrně ten úpadek odehrál velmi, já bych řekl, pomalu a ne příliš drasticky, protože vlastně potom vždycky se ho podařilo to město obnovit. I díky tomu, že to město vlastně bylo předáno, když to tak řeknu, od těch potomků Římskému impériu a tam se mohlo znovu rozvíjet. Ale pojďme ještě zpátky do toho Řecka, protože tam to období je poměrně zajímavé. Pergamon byl takovými Aténami východu. Prostě bylo to město, které bylo z politického, kulturního, vědeckého a dalšího to úhlu pohledu jako velmi významné. A já tady uvedu dva takové prvky, které byly tady důležité. První je, že nastal problém, na co psát. Na co se psalo do té doby? Na co se psalo? Papyrus, přesně tak. A teďko najednou byl problém, z Egypt přestal papyrus vyvážet a na co se začalo psát? Podle našeho města, přesně tak. A vlastně v tom městě vynalezli tu metodu psání na zvířecí kůže a podle toho města je taky pojmenován vlastně ta metoda toho zapisování. Takže to je první. A druhý je to město také, které bylo spojeno s bohem léčitelství. Jo, to je, já se musím přiznat, já jsem se podívám radši, jak se jmenuje, abych to neřekl, nevyslovil špatně. To božstvo. Už jsem to objevil, je to Asklepion. Asklepion, to byla ta svatyně a ten bůh byl Asklepia. A tohleto božstvo vlastně jakoby zaštiťovalo v té době velmi progresivní lékařské vědy, které tam byly. A ten měl znak, který můžete vidět skoro na každém sanitce, kterou pojedete, to znamená, ten znak byl ten had skroucený s tím kopím a to vlastně se zachovalo dodnes jako znak toho lékařství. Zajímavý, že takhle nějaké božstvo v Řecku před 2,5 tisíce lety a ten znak přetrvává až dodnes. Takže je to symbol lékařství dodnes. To jsou události, které vlastně se odehrávají v tom městě před tím, než tam přicházejí křesťané. A teď, když se podíváte ještě na obrázky, to jsem tady vybral vlastně některé, abyste to měli možnost porovnávat. Tady je vlastně vlevo nahoře původní to město, které bylo rekonstruováno potom, jak vlastně vypadalo. Tady vidíte ten pahorek, na kterém to i bylo potom realizováno. Když se podíváte na divadlo, taky obrovské divadlo pro 10 000 diváků. Jako jo. Takže ohromné prostory, které tam vlastně byly potom k dispozici. Takže Pergamon sám o sobě bylo velmi jako dominantní město, jestliže jsem hovořil o Efezu jako o pozdějším hlavním městě té Asie, tak v té době Pergamonu toho největšího rozkvětu to byl také hlavní město. Jo? Takže vlastně z Pergamonu to potom přechází na Efes, takže také jedno z těch významných měst a ty zříceniny dodnes jsou jedni z nejzachovalejších vůbec z těch měst, o kterých budeme mluvit. A pokud teda pojedete do Turecka, tak si možná podívejte i na tuhletu oblast, protože je nesmírně dobře zachovalá. Takže tam to můžete pozorovat. Ale přesto, jak vidíme, vlastně ty křesťané z toho města nakonec odešli. Ty tam prostě nezůstali. Nejsou tam dodnes, jako je tomu třeba v té Smírně, co jsme měli minule. Pojďme teda na ty biblické postřehy, jak jsem to nazval. Známe Boží slovo o dvojsečném meči. Jo, Známe tohleto všichni. Je tady významný odkaz na to, že pokud nebudeme něco my dělat, začne dělat něco Pán Ježíš Kristus a začne to dělat svým slovem, které má takovou sílu a moc jako dvousečný meč. Boží slovo samo o sobě je dvousečný meč, takže to souvisí i předtím s tím, co jsem říkal. Ten Pergamon vlastně svým způsobem na začátku byl pochválen. Představte si, žijete prostě v tom prostředí těch cizích božstev a vlastně byl pochválen, dokázal obstát, fungovalo to. Jo? Dokázal vlastně se rozvíjet, ale měl jeden problém, nebo vlastně dva. Prvním z těch problémů, co bylo, bylo využívání sexuálních příležitostí, jestli to tak nazvu, nebo užívání smilstva k tomu, abychom získali nějaké privilegium, abychom něco ovlivnili v náš prospěch. Je tady použit vlastně ten příběh z Izraele, kdy vlastně ten panovník Balák, který tady chtěl si získat vlastně prospěch, tak použil Izrael, aby a ty syny, aby smilnili s ženami z jiných těch krajů nebo s Moabkami, takhle. Takže to byl velký problém, který se znovu tady objevil a opakuje se. Evidentně tam muselo se jednat o římské ženy, které potom vstupovaly do těch vztahů s těmi křesťany, kteří tam byli a využívali to. Jo, evidentně tam bylo teda smilstvo pro to, aby měli ty křesťané nějaký svůj prospěch. Jo, to je něco, co je nepřijatelné, ale podívejme se do našich sborů. Já se musím přiznat, že už pomalu se začíná ztrácet to, že říkáme našim vnoučatům a dětem, aby si vzali věřícího. Já pozoruju pomalu, ano, to jde velmi pomalu a potichu, ale vlastně trochu se o tom mluví, někdy se to řekne, ale nakonec potom vidíme, že často, tak já jsem si vzal nevěřícího a snad se taky obrátí, uvidíme. Jo. A je to milost, když se ten druhý obrátí, ale nemůžeme s tím vůbec počítat a já znám ty případy přesně opačné. Je to něco, co Satan používá a používá sexuální modloslužbu jako něco, co narušuje naše církve. A z dlouhodobého hlediska to potom vlastně podrývá fungování toho sboru jako takového. Pán Ježíš to věděl a znovu to tady zdůrazňuje v tom Pergamonu. Evidentně to bylo něco tak vážného, že o tom tady mluví. To, že církev rozvolňuje tuto pravdu o sexuální nečistotě, která tady dnes je, je problém, kterým jako bychom měli čelit. Je to něco, co nemůžeme nechat jakoby být. Jo? Protože to víte potom ty mladí lidé, kteří jdou do toho vztahu, tak vidíte, kolik utrpení vlastně potom procházejí. Zkusme je varovat zavčas, modleme se za ně. Když vlastně od malička, když jsou malí, když tady vidím ty děti, kterým je 5 až 12 let, tak za 10 let třeba budou už v nějakém vztahu, aby nebyli ze vztahu s nevěřícím. Mysleme na to, modleme se za ně a mluvme o tom v těch sborech. Je to velký problém a Pán nás předtím varuje. Pak jsou tady ty Nikolajté. Já jsem dostal takovou připomínku, že jsem o tom poprvé už v tom Efezu nemluvil. Musím se přiznat, že chápu, že některé ty výklady tady jsou a jsou poměrně přesvědčivé, ale to, že to může být jakoby 100% takto, tak jsem trošku skeptický k tomu. Ale přesto jsem to tady napsal, je to nějaká sekta, která tam byla mezi těmi Židy, kteří zase po pádu Jeruzaléma odcházejí do Asie také. A ta sváděla ostatní z té cesty jít za Kristem. Ano, Nikolajte jako vůdce lidu, je to někdo, kdo vede někoho, ale na špatnou cestu. Jo? Tady se vlastně ukazuje, že to vede z té pravé cesty za Kristem pryč. A oni kolaborovali s Římem, to už tady známe, že jo? To už jsme zažili několikrát, že tohle to se děje dodnes i s tím, i někdy se současným státem to tak může být. Jako jo, že prostě ta církev, aby měla nějaké výhody, tak začne prostě modloslužbu se státem, se státní mocí. Je to také výzva i v současné době. Jo? My sice žijeme ve svobodné společnosti a stát nám nemluví do toho, jak fungujeme, ale přesto buďme ostražití k tomu, co by se mohlo dít, protože to někdy může pokračovat dál a ten vstup toho státu do fungování křesťanů a křesťanských sborů, teď myslím i jiných denominací, ale vůbec jako křesťanů, jako celek, tak to může být problém. Buďme v tomhletom ostražití. Tady vlastně v tom ostražití nebyli v Pergamu a vlastně také propadli a Kristus musel vstoupit do toho, co se tam děje. Oni křičeli, císař je pán. Ve zborech to je, jako kdybychom křičeli, Fiala je pán. Jo? Abyste si to představili, je to něco, co je nepředstavitelné, ale pro část společnosti je to běžné. Ať žije Lenin, známe to. Známe ty alegorické vozy, ty procesí, kdy tam byly ty obrázky, že jo, těch představitelů komunismu. Takže tohleto, tím jsme si prošli a my to víme, že to může zase kdykoliv nastat. Buďme jako křesťané ostražití, aby k tomu nedošlo. Podívejte se třeba na církev v Číně. Máme, když to tak řeknu, dva typy církví v Číně. První je ta registrovaná, která křičí Mao je pán, taky, jo, a vedle toho taky Kristus je pán. A pak je tady ta podzemní církev, těch 150, možná 200 milionů lidí, kteří se schází vlastně v nějakém utajení nebo prostě jenom v soukromých bytech a vyznávají, že Kristus je pán. Jde to velmi rychle a někdy plíživě, buďme opatrní. Opět v Pergamu vlastně propadli. Většinou jsem to tady už naznačoval, ale když my to neuděláme, tak to udělá Kristus. A udělá to někdy, že se nám to nebude líbit. Bude to nějaká jakoby tvrdá rána. Má dvojsečný meč. To je prostě, to jde rychle, jako jo, když se něco potom řeší. Takže duchovní smilstvo, ať je to v té sexuální oblasti nebo v té oblasti smilnit s tím státem nebo s někým jiným, tak a dělat kompromisy, tak je nutné to odstranit. Je nutné to nějakým způsobem eliminovat, pojmenovat a jasně říci. Trošku mě nahrál teďko Vláďa, když tady říkal, že vlastně mu to vadilo, že tam někdo tamhle jako křičel, když zpíváme o Pánu Ježíši. A myslím si, že tohleto bychom taky měli říci. Že prostě říct, když něco zastíňuje Krista, abychom to pojmenovali a řekli jasně. Je to nějaké poučení z toho Pergama, co si můžeme vzít. Tady jsem nazval dokonce, že pocítíme meč Kristův. Jo, a co to může znamenat, nechám to vysvětlení možná na vás. Já osobně mám malou fantazii, ale dokážu si představit, že to nebude příjemné. Vždyť každý sbor, jednotlivec, je zasnouben Kristu. My jsme zasnoubeni Kristu. My nemůžeme potom být zasnoubeni ještě někomu jinému. Tady se sepsal vlastně ten text z 2. Korintských z 11. kapitoly 1 až 4. Kéž byste ode mne snesli trochu nerozumu. Ano, snášejte mne, vždyť vás žárlivě střežím boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu odevzdal Kristu. Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než my zvěstujeme, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Varování. Samozřejmě, Korint, město, když dneska bychom řekli město takového toho i zábavního průmyslu jako Las Vegas, bylo to prostě město, které mělo spoustu národností a bylo to velmi otevřené město, tak tam se to dělo a v té církvi to se najednou věřilo. Je velký rozdíl mezi tím, jak to vypadá dnes? Není. Já si taky myslím, že ne. A střežit naše sbory, střežit nás, začíná to, pardon, u jednotlivců. Nemůžeme jako říct, tak sbor a hodíme to na starší a ať si to řeší. Jako jo. Ne. Myslím si, že každý z nás má odpovědnost, protože ten text pokračuje, kdo má uši. Tam není napsáno, že je tom, má mít sbor uši a slyšet? Ne, tam je napsáno, kdo má uši, to znamená jednotlivec, jeden, každý z nás má toto řešit. A samozřejmě, že starší nesou potom tu odpovědnost, tu hlavní. Ale mluvme o tom, aby to bylo vyřešeno. Pergamon potřeboval hodovat na Božím slově. Zřejmě nečetl moc Boží slovo, možná nevěděl všechno, co tam je napsáno, aby se podle toho potom zachoval. Pergamon potřeboval chléb života v podobě Božího slova a bílý kamínek jako osvobození. Jako osvobození před tvrdým soudem. Ten bílý kamínek je vlastně něco, co symbolizovalo v tehdejší době, když byl soudní proces a někdo si vytáhl ten bílý kamínek, takže byl osvobozen. Jako jo. Pojďme pomalu ke shrnutí. Ježíš jako soudce s dvojsečným mečem. Čteme o tom v Židech ve 4. kapitole 12. verš. Pergamon byl sídlem jak světského, té světské modloslužby, tak i té modloslužby v rámci toho židovství, které tam probíhalo. A tam byl dokonce název, že to je Satan, který tam vládne. Obrovský problém. Um, Přesto ten sbor toleroval to, o čem jsem mluvil, o falešném učení, jak co se týče smilstva, tak co se týče té modloslužby. Kristus nabádá pergamonské, aby to začali řešit. Jinak bude bojovat on sám. Kdo má uši, obrací se ke každému z nás, ke každému jednotlivci se obrací. Vyčisti si ty uši a poslouchej, co ti říká Pán Ježíš. Kdo toto řeší, tak dostává odměnu. Manu a bílý kamínek. Manu, tak to víme, to se tím nasytíte, jo, manou, to vám stačilo. Je to potřeba. Takže Boží slovo je potřeba, ale tu manu dostávali jednou za den. Každý den, ale byli na tom závislí. Čtěme Boží slovo každý den. Syťme se tou manou, kterou potřebujeme. Pergamonští to nedělali. Používejte různé metody. Mně se třeba dneska při té modlitevním stišení zase líbilo, že se vytahovaly různé, tak bych to nazval, knížky, kde je napsáno na každý den nějaký verš a k tomu máte potom text. Tím můžete začít, ale můžete začít třemi kapitoly Bible každý den a máte to za rok hotovo. Jo? Možnosti jsou různé, ale pojďme do toho. Bílý kamínek jako vstupenka do Boží blízkosti a budeme s ním hodovat. Je to velká radost, která může potom nastat. A tak to využívejme, že nejsme odsouzeni, a máme věčný život. Je to velké pozbuzení. Ale teďko bude určitě zajímavá diskuze v těch 6 skupinkách, teda jestli to uděláme, asi uděláme, nebo kratší, nebo nevím, tak nechám to asi na tobě. To téma je totiž jako, jak pracujeme s tou sexuální nečistotou a modlářstvím ve sborech. Jo, určitě to není tak jednoduché a je možná, že si to chcete rozmyslet, a budeme, spojíme to zítra v té diskuzi s Tiatyrami. Jo? Bezva. Takže rozmyslete si to, teď nebude žádná diskuze a zítra nás čeká teda delší diskuze o Pergamonu a Tiatyrách. Děkuji za pozornost.